Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda xəbər əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Məndən Kəbiran Dilavərlidən
və məndən Şahnaz Bəylər qızından. Xəbər əsərə siz hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz. Facebookdə və ya internetdə.
İnternet ünvanımızsa belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bu səhər Bakıda hava yağmurlu keçəcək deyir sinoptiklər. Gündüz tədricən kəsəcək yağıntı. Dünən axşamdan başlayan güclü şimal qərb küləyi isə gün ortaya zəngiyəcək. Gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağmurlu olacaq. Sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Gündüz qərb rayonlarında yağıntı olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 6-10 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
General Rayl Rızayevin qətli ilə bağlı cinayət işi açılıb.
Bugün ATƏT Parlament Assambleyasının xüsusi nümayəndəsi Qorani Market Bakıya gəlir.
İsraildə parlament seçkilərindən sonra yeni hökuməti qurmaq üçün qaliblər danışıqlara başlayıblar.
Amerika Konqresində iqtisadiyyata yardım planının məbləği ilə bağlı razılıq əldə olundu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general-leytinant Rayl Rızayevin qətli ilə bağlı qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İstintaqı Hərbi Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi aparır. Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hazırda istintaq gedir, şahidlər dindirilir. Rayl Rızayev dünən səhər yaşadığı evin yaxınlığında öldürülüb. İlkin məlumatlara görə generala xidməti maşınında başının arxa tərəfindən bir güllə dəyib, hadisə zamanı onun yanında təkcə sürücüsü olub. Sürücü General Müdafiə Nazirliyinin kliniki tibbi mərkəzinə çatdırsa da həkimlər onun həyatını xilas eləyə bilməyiblər. Hüquq mühafizə orqanları qətlin yüksək peşəkar tərəfindən törədildiyini bildirir. Rəsmi qurumlar hadisənin səbəbləri ilə bağlı hər hansı açıqlama verməsələr də mütəxəssislər bir sıra versiyalar səsləndirirlər. Ümumi fikirlər isə belədir ki, qətl Rayl Rızayevin xidməti işi ilə bağlı heç bir siyasi məqsəd daşımır.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Hələlik isə xəbərlər davam edir. Bugün ATƏT Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ və Gürcüstandakı münaqişələrlə bağlı xüsusi nümayəndəsi Qoronli Markir regiona səfəri çərçivəsində Bakıya gələcək. O, Prezident İlham Əliyev ilə Milli Məclisin sədri Uqtay Əsədovla Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. Qoronli Markirin Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfərinin məqsədi hər üç ölkənin rəhbərliyi, qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatları ilə regiondakı münaqişələr və o cümlədən Qarabağ, Gürcü-Abxaz və Gürcü-Cənubi Ossetiya münaqişələrini müzakirə etməkdir. Lemmarker regiona səfərini fevralın 9-unda Yerevandan başlayıb.
Xəbərlərimiz davam edir. İsraildə keçirilən parlament seçkilərindən sonra yeni hökuməti qurmaq üçün qaliblər artıq danışıqlara başlayıblar. Kadima partiyasının lideri Tzibi Livni, İsrail bizim evimizdir partiyasının Likudun başçısı Benyamin Netanyahu isə Şas Dini partiyasının rəhbəri ilə görüşüb. Seçkin nəticəsinə görə mərkəzçi Kadima partiyası 120 yerlik knesetdi, 28, ondan sonra gələn sağçı Likud partiyası isə 27 yer qazanıb. Şərhçilər hesab edir ki, 3-cü yerdə gələn İsrail bizim evimizdir partiyası koalisyon hökumətinin yaradılmasında mühüm rol oynayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikada Konqresin hər iki palatasının liderləri iqtisadiyyata yardım planının məbləği ilə bağlı razılığa gəliblər. Bu məbləğ əvvəl elan olunduğundan biraz aşağı 789 milyard dollardır. Planın yekun versiyası bir neçə günə Senatdan və Nümayəndələr Palatasından keçib Prezident Obamanın imzalaması üçün hazır olmalıdır. Obama ölkədə milyonlarla iş yeri yaratmaq və iqtisadiyyatı tənəzzüldən çıxarmaq üçün bu plana ehtiyac olduğunu bildirib.
Avstraliyada 180 nəfərin ölümünə səbəb olmuş yanğınlarla bağlı polis 2 nəfəri dindirib. Rəsmilərin məlumatına görə Viktoriya ştatının cənub şərqini böyük bir hissəsini külə döndərmiş yanğınlardan azı ikisi qəsdən törədilib. Səbəbkarlar tapılsa, onları ölüm cəzası gözləyir.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bugün Moskvaya gedir, Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşməlidir. Danışıqlar zamanı Rusiya ilə Türkiyə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın davam etdirilməsi barədə razılaşma imzalanacaq. Rusiya Türkiyənin əsas iqtisadi müttəfiqlərindən biridir. Abdullah Gül həmçinin Tatarstan Prezidenti Mintimir Şeymiyev ilə də görüşü nəzərdə tutub.
İran Xarici İşlər Naziri Mənçər Mattaki deyib ki, Prezident Barack Obama seçki kampaniyasında verdiyi dəyişiklik vədlərini yerinə yetirsə, yaxın şərqdə vəziyyət həqiqətən yaxşılaşa bilər. Bundan bir gün öncə isə İran prezidenti Əhməd Nəcat ölkəsinin Amerika ilə ədalətə və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan dialoqa hazır olduğunu söyləmişdi.
Əfqanistanda hökumət binalarına edilmiş hücum nəticəsində azı 26 adam ölüb, 55 nəfər isə yaralanıb. Silahlı adamlar Kabilin mərkəzində Ədliyyə Nazirliyinə basqın eləyərək atəş açmağa başlayıblar. Hakim dairələrin verdiyi məlumata görə hücum edənlərdən ikisi öldürülüb, ikisi isə özünü partladıb. Kabilin şimalında iki intiharçının özlərini həbsxana idarəsinin qarşısında partlatması nəticəsində isə azı 10 adam ölüb. Təhsil Nazirliyinə hücum etmək istəyən bir intiharçı isə öldürülüb. Bu hücumlara görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb.
Və kosmosda Rusiya ilə Amerika peykləri toqquşub. Amerika hərbçilərinin məlumatına görə toqquşma Sibir üzərində 800 km hündürlükdə baş verib. Toqquşmadan sonra əmələ gəlmiş qırıntıların beynəlxalq kosmik stansiya üçün birbaşa təhlükə yaratmadığı xəbər verilir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi siz hər zaman 3wazadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz və ya hər saatin tamamında internetdə və ya peykdə dinləmək imkanınız da var. Birazdan sonra xəbər ətər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Canbaşı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bir daha xatırladaq ki, bizə hər səhər saat 8-dən ona kimi peykdə və ya internetdə qulaq asmaq imkanınız var.
İnternet ünvanımızsa belədir 3wazadlıqradiosu.az. Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Generalın qətlini hərbi prokurorluq araşdırmalı oldu. Bəs prezidentin cinayət işini şəxsi nəzarətə götürməsi qətlin açılmasını sürətləndirə bilərmi?
Elə sualımız da dünənki qətllə bağlıdır. Sizcə general Rail Rızaevi niyə öldürüblər? 050-744-1017 yazın və ya efir ət işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına da cavablarınızı göndərə bilərsiniz.
MSK qərarını verdi. Müxalifətin iki təşəbbüs qrupunu qeydə aldı. İkisini isə qeydə almaqdan imtina elədi. Bəs müxalifət bundan sonra işini necə quracaq?
Hər səhər olduğu kimi bugün də qəzetlərin icmalı ilə sizi tanış eləyəcək. Dalğanı dəyişməyin.
General Leytenant Rail Rızaevin qətli ilə bağlı hələlik rəsmi versiya yoxdur. Mütəxəssislər də ilkin ehtimal sürməkdə çətinlik çəkirlər. Ümumi ehtimallarla kifayətlənirlər. Amma məlum olan budur ki, son 10 ildə Azərbaycanda qətlə yetirilən ilk yüksək rütbəli hərbçidir Rail Rızaev, Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general-leytinant. Amma məsələnin ciddiyyəti ölkə başçısından müşavirə keçirməyə, cinayət işini nəzarətə götürməyə vadar edib. Bəs prezidentin bu addımı qətlin açılmasına kömək eləyəcəkmi?
Dövlət başçısı 4 il əvvəl qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin şəxsi nəzarətə götürmüşdü, amma hələ də qatillər azadlıqdadır, qətlin sifarişləri isə bəlli deyil. Bəs Rail Rızaevlə bağlı istintaq nəticə verəcəkmi? Mütəxəssislərin yüksək peşəkar kimi qiymətləndirdiyi generalın qətli kimə və nəyə görə lazım idi? Burada xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının barmağını axtaranlar haqlıdırlarmı? Ülkər Akif qızının reportajını qulaq asaq.
Mən bu qanun cinayəti qətiyyətlə işləyirəm və Rail Rızaevin ailəsinə və yaxınlarına dərin üzlə baş saldırırlar. Allah ona rəhmət eləsin.
Prezident İlham Əliyev dünən axşam saatlarında general Rail Rızaevin qətlə yetirilməsi ilə bağlı müşavirə keçirib. Prezident müşavirədə qətli törədənlərin və sifarişçilərin tapılaraq cəzalandırılması ilə bağlı göstəriş verib.
Mühafizə orqanlarından tələb edirəm ki, bu dəhşətli qətl hadisəni törədənlər və sifarişçilər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun. Bilirəm ki, indi operativ istintaq qrupları yaradılmışdır. Azərbaycan dövlətinin imkanları çox böyükdür. Bizə qarşı, dövlətçiliyə qarşı, dinç əhaliyə qarşı edilən hər bir cinayətkar əməllərə görə onu törədənlər cavab verməlidir və cavab verilir.
Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general-leytinant Rail Rızaev dünən səhər saatlarında yaşadığı evin yaxınlığında öldürülüb. Qətillə bağlı cinayət işi açılıb. İstintaq işini Hərbi Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsi aparır. Hərbi Prokurorluqdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hazırda hadisənin şahidləri dindirilir. Hərbi Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov.
Baş vermiş cinayət hadisəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəyi, yəni qəsdən adam öldürmə və 228 maddələri ilə, yəni qanunsuz olaraq oldu silah saxlama, daşıma və gəzmə maddələri ilə cinayət işi başlamışdır. Hal-hazırda içində qaparılır.
İlkin məlumatlara görə generala xidməti maşınında başının arxa tərəfindən bir güllə dəyib. Hadisə zamanı onun yanında təkcə sürücüsü olub. Sürücü generalı Müdafiə Nazirliyinin kliniki tibbi mərkəzinə çatdırsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Hüquq mühafizə orqanları qətlin yüksək peşəkar tərəfindən törədildiyini bildirir. Rəsmi qurumlar hadisənin səbəbləri ilə bağlı hər hansı açıqlama verməsələr də mütəxəssislər bir sıra versiyalar səsləndirirlər. Ümumi fikirlər isə belədir ki, qətil Rail Rzayevin xidməti işi ilə bağlıdır və heç bir siyasi məqsəd daşımır. Hərbi ekspert İlham İsmail deyir ki, versiyalardan biri onun peşəkarlığı ilə bağlı yaranan qısqanclıq da ola bilər.
Nəzərə alsaq ki, onu peşəkar öz işini bilən, perspektivli, eyni zamanda dövlət başçısının yanında bir hörmət olan bir şəxs kimi dəyərləndirirlər. Olur üçün onun perspektivi ilə bağlı qısqanclıqlar yaranıbdır. Rəqiblərində qısqanclıq yaranır və rəqibləri ən yaxşı halda onu aradan götürməyə fikirləşdirirlər. Bu versiyalardan biridir. Təbii ki, çox versiya ola bilər.
Keçmiş hərbçi Üzeyir Cəfərov da Rail Rzayevin qətlinin səbəblərini onun tutduğu vəzifədə axtarmağı doğru sayır. Deyir ki, general 17 Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxslərindən biri olub və bu illər ərzində bir çox məsələləri dərindən bilib. Məhz buna görə də ekspert hesab edir ki, qətlin sırf onun işi ilə bağlı olmasını araşdırmaq gərəkdir. Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general leytenant Rail Rzayev Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra öldürülən üçüncü generaldır.
Ülker Akif Qızan reportajına qulaq asdıq. Sizə sualımız isə belə idi. Sizcə Rail Rzayev niyə öldürülüb? 050-744-1017-yə yazın blokda və ya başqa bir ünvanımız da var. efir@azadlikradiosu.az. Hələ isə bununla bağlı saytımızdakı forma gələn cavabları çatdıraq. Sualımız belə idi ki,
Azərbaycan generalının qətlinin səbəbini nədə görürsünüz? Artıq cavablar var. Məsələn, Zaur yazır ki, Bakıdan əlbəttə bu barədə dəqiq bir informasiya olmadı. Görə. Heç bir versiya yoxdur, ancaq o məlumdur ki, bu cinayət qisas və ya daha çox sifariş zəmində yaranıb. Bu isə birbaşa dövlətin daxili probleminden xəbər verir.
Bunu Zaur yazırdı, realist ləqəbli bir dinləyici yazır ki, səbəbini Allah bilir, ehtimallar da var, amma hər nə olur olsun, bu qətil dövlətimiz üçün qara bir ləkədir. Sunqayqdan
yazır ki, Ermənistanda polis müavini qətlə getirildi bir neçə gün əvvəl, hakimiyyət telekanalları bunu az qala daxili və xarici siyasətin uğuru kimi təqdim elədi. İddia edirlər ki, Ermənistan dağılır, görəsən bizdəki qətil necə təqdim olunacaq? Mən deyirəm ki, hakimiyyət kriminallaşır. Yazır Sumqayt'dan.
Kartof imzalı bir dinləyici yazır ki, bir neçə versiya irəli sürür. Deyir ki, onun özünün, yəni qətlə getirilən şəxsinin özünün cinayətləri olub, cinayət yoldaşları onu aradan götürüb, ya siyasi səhv buraxıb, ya da orduya dair hansısa bir sirri üçüncü bir ölkəyə sızdırıb. Daha bir ehtimal da var, hesab edir ki, hakimiyyət daxili razborkaların qurbanı ola bilərdi.
Bunlar bizim sorğumuz, formumuza gələn sualların cavabları. Bugün çıxan qəzetlər də bu mövzuya geniş yer ayırıblar. Qəzetlərin icmalını birazdan sizə təqdim edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Sağ sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Qəzetlərin icmalına keçəcək, amma əvvəlcə xəbər başlıqlarını xatırladıq sizə.
Verilişimiz yarıdır. General Rail Rzayevin qətli ilə bağlı cinayət işi açılıb.
Bugün ATƏT Parlament Assambleyasının xüsusi nümayəndəsi Goran Le Martir Bakıya gəlir.
İsraildə parlament seçkilərindən sonra yeni hökuməti qurmaq üçün qaliblər danışıqlara başlayıblar.
Amerika Kongresində iqtisadiyyata yardım planının məbləği ilə bağlı razılıq əldə edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi qəzetlərin icmalına başlayaq. Generalın qətli bugün əksər qəzetlərin manşetidir, baş mövzusudur. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, prezidentin ordudakı ən sadiq adamını öldürdülər.
Generalı kim qətlə yetirdi, müdafiə nazirinin müavinini kim öldürdü? Bu sual Azadlıq qəzetində də geniş cavab axtarılıb.
Ekspres yazır ki, Bakıda qazdan daha 2 ev partladı. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Generalın qətlindəki dəhşətli sir. Yeni Müsavat yazır ki, prezidentin ordakı ən sadiq adamını öldürdülər. Sifarişçi Rusiya yoxsa iqtidardakı rəqiblərdir. Qəzet sual edir, müdafiə naziri öz müavininin dəfniyə niyə getmədi? Bu sualla çıxış edir qəzet və daha sonra bir sual verir ki, Atəş Əmri hardan gəlib, şimaldan yoxsa biznes dünyasından? Generalın qətli ilə bağlı bir neçə versiya var, yazır qəzet. Hadisi baş verəndən sonra Rzayevin siyasi motivlərlə öldürülməsinə dair xəbərlər yayıldı. O xəbərlərdən generalın ABŞ Azərbaycanda hərbi hava qüvvələrinin yerləşdirilməsi ilə bağlı məsləhətlər verdiyi, Azərbaycan ərazisində Amerika hərbi hava qüvvələrinə məxsus obyektlərin yerləşdirilməsində fəal iştirak etdiyi vurğulanır. O da qeyd edilir ki, general Rzayevin Rusiya generalları ilə sıcaq münasibətləri olub, Qəbələ RLS Rusiya tərəfinə 10 il müddətinə icarəyə verilərkən Azərbaycan tərəfinə məhz general Rzayev təmsil edib. Yer gəlmişkən mən əlavə edeyim ki, dünən Rusiya kanalları da generalın qətli ilə bağlı məlumatı verəndə, məsələn, Rzayevin Qəbələ ilə bağlı, Qəbələ RLS ilə bağlı danışıqlarda iştirakını xüsusi vurğuluyurdular. Yeni Müsavat daha sonra bir versiya irəli sürür ki, demək, general biznes fəaliyyəti ilə əlaqədar qətlə getirilə bilərdi. Belə fikirlər var ki, onun tikinti sektorundakı fəaliyyəti bu sahəni monopoliyaya alan qüvvənin planları ilə üst-üstə düşməyib və nəticədə general öldürülüb. Qeyd edək ki, general Rzayev prezidentə ən yaxın məmurlardan olub, o müstəqilliyi və ya qruplara qoşulmaması ilə fərqlənirdi, yazır qəzet. Qəzet bir başqa məqama diqqət çəkir ki, dünən demək, İlham Əliyevin ölkə başçısının keçirdiyi iclasda Baş prokuror Zakir Qaralov, Müdafiə naziri Səfər Əbiyev və Milli Təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudov iştirak etməyiblər. Hadisədən əvvəl hər iki nazirin və baş prokurorun harasa səfər etmələri barədə rəsmi xəbər də gəlməyib. Bəs onlar hana, necə ola bilər ki, Küveytdə səfərdə olan prezident məhz bu qanlı olaydan dərhal sonra vətənə dönür, iki nazir və baş prokuror isə gözə dəymir. Bu fakt necə yozula bilər, nəyə dəlalət edir? Bu dəhşətli cinayətdə pərdəarxası oyunların getmə Məsaq da versiyalara yol açmağa qida verə bilərmi? Demək, göründüyü kimi xeyli sual yazır, sual var, yazır qəzet. Onları cavablandırmaq səlahiyyət sahiblərinin vəzifəsidir. Mətbuatın yox, Səfər Əbiyev başçısı olmaqla nazirlərdən heç kimin general Rzayevin dəfnində iştirak etməməsi də bir çox suallar doğurur, yazır qəzet. Başqa bir ehtimal, Mahir Cavadov dünənləri demək, əksər kütləvi informasiya vasitələrinin e-mail unvanına belə bir məktub göndərmişdi ki, demək, Azərbaycanda siyasi çəkisi olan vəzifəli şəxslərin parlament sədrinin müavini Afiyyətdin Cəllovun, hərbi kəşfiyyat idarəsinin rəisi Şəmsi Rəhimovun, akademik Ziya Bünyadovun, keçmiş polis polkovniki Fətullah Hüseynovun, hətta jurnalist Elmar Hüseynovun qətilləri adətən prezident kürsüsünü tutan şəxsin xaricdə olduğu vaxtda baş verir və belə bir ehtimal sürür ki, bu cinayəti törətmək üçün cani ən azı Hacı Məmmədov kimi hüquq mühafizə orqanlarının birində çalışmalıdır, yüksək çəkiyə malik olmalıdır. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazırdı və belə bir ehtimalda irəli sürür qəzet ki, Rayıl Rzayev müdafiə naziri təyin oluna bilərmiş, qətlin səbəblərindən biri də bu göstərilir.
Ekspertlərin fikirlərini bu qətillə bağlı başqa qəzetlər də yer ayırıblar. Məsələn, bizim Yol qəzetində istifadə olan zabit Üzeyir Cəfərov deyib ki, qətil sırf xidməti fəaliyyətlə bağlıdır. Ola bilsin ki, qətildə hansısa xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının adı alınsa, amma təkcə bu səbəb ola bilməz. İstənilən halda bu adam çox məlumatlı olub. Bununla belə təsəvvür eləyin ki, bu hərbçi uzun illərdir ən önəmli qoşun növlərindən biri olan hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanın vəzifəsində olub. Həm də nazirliyə ayrılan vəsaitlərin xeyli hissəsi məhz bu komandanlığa ayrılıb, deyib Üzeyir Cəfərov. Qətildə siyasi motivin olub-olmaması ehtimalları ilə bağlı suala isə politoloq Zərdüş Əlizadə belə cavab verib ki, bütün məlumatların və həbsçilərin qətlində siyasi motiv var. Azərbaycanda uzun müddətdir siyasi qətl olmamışdı. Son hadisə hakimiyyət bölgüsünün yenidən aktuallaşdığının göstəricisidir. Görünür ki, Azərbaycanda bir mərhələ çatıb ki, bu ciddi siqnaldır, gərək hakimiyyət hadisədən nəticə çıxarsın, deyib Zərdüşt Əlizadə. Azadlıq qəzeti də bu mövzunu davam etdirir. General kim qətlə yetirdi başlığı altında dərc olunan yazıda bildirilir ki, bəs general niyə mühafizəsiz olubmuş, bu suala cavab axtarmaq istəyiblər. Rayl Rızayev statusuna görə balaca adam olmayıb yazır qəzet, deyilənə görə sürücü ilə birgə mühafizə ilə hərəkət edilmiş, amma dünən Rızayev evindən mühafizəsiz çıxıb, daha doğrusu onun təkcə sürücüsü müşahidə edib, o isə maşın bir qədər aralanan kimi zibil atmağa gedir. Müstəqil ekspert Toğrul Sofiyevin Regnum agentliyinə bildirdiyinə görə isə generalı qətlə yetirən peşəkar killer olub. Adətən killerlər öz qurbanlarını yaxın məsafədən, özdə əvvəlcə sinə, sonra isə kontrolün baş nahiyəsinə atəş açmaqla öldürürlər. Bu klassik bir sxemdir, amma bu dəfə belə olmayıb, böyük ehtimalla o snayper tüfəngi ilə öldürülüb. Snayper isə yaxınlıqdakı binaların birində özünə mövqe tutub. Qəzet sonra belə bir suala cavab axtarmağa çalışırmış ki, görəsən general izlənibmişmi? Dünən Lentaza açıqlanmasında Nəcməddin Sadıqov qeyd edib ki, böyük ehtimalla general uzun müddət izlənilib. Əslində snayperçi variantı da bunu deməyə əsas verir. Görünür qatil uzun müddət general Rızayevin hərəkət trayektoriyasını əməllicə öyrənib təhlil elədikdən sonra qərarını verib. Ona generalın səhər nə vaxtdan evdən çıxması, hansı yolla hərəkət etməsi də dəqiqliyinə kimi məlum olubmuş. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Rus dili qəzetlərin də baş məqaləsi bu haqda da Zerkal qəzetinə baxırıq. Demək, qəzet yazır ki, prezidentin həyatını etimad etdiyi şəxs öldürülüb Azərbaycanda və bir neçə versiyalarla bağlı, gün ərzində səslənən versiyalarla bağlı ehtimalları araşdırıb ki, öz fikirlərini demək, bölüşür qəzetin əməkdaşı. Gün ərzində ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri, versiyalardan biri, daha doğrusu buydu ki, hakimiyyət daxilində yuxarı eşalondakı razborkaların qurbanı olub və yaxud da ki biznes fəaliyyətinin, amma qəzet əməkdaşı yazır ki, bu o qədər də tənqidə dözümlü versiyalar deyil, inanmır ki demək ölkə Heydər Əliyevin də, İlham Əliyevin də həyatını demək etimad elədiyi şəxs, yəni şəxsi kimsə aradan götürə bilərdi. Qeyd eləyək ki, məs prezident təyyarədə uçarkən hərbi hava qüvvələri onu müşahidə edir, qəzet bunu əlavə edir. İkinci bir demək ehtimal, bu qəzet bu ehtimalı digər qəzetlər də diqqət çəkib. Qəzet yazır ki, bu qətl əslində Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı yönəlmiş bir fəal kimi qiymətləndirilməlidir. Məs ölkə başçısı buna xüsusi diqqət yetirirdi. Ölkə başçısı deyir ki, bu Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı öz çıxışında demişdi ki, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı yönəlib və mən bu dəqiqə konkret sitat oxumaq istərdim sizə ki, demək bununla bağlı demək dövlətin Azərbaycan dövlətinin imkanı çox böyükdür. Bizə qarşı, dövlətçiliyə qarşı, dinc əhaliyə qarşı edilən hər bir cinayətə görə onu törədənlər cavab verməlidir. Zirkal qəzeti deyir ki, deyəsən ölkə başçısı bilir bu qətli kimlər törədib, hansı siyasi qüvvələr törədib və onlara konkret olaraq müraciət ünvanlayır. Və bir də qəzetin bir ehtimalı da var ki, Azərbaycanla Rusiya arasında son günlər gərginlik yaşanırdı. Bu xüsusilə Ermənistana Rusiyanın silah yardımı ilə bağlıydı və belə bir gərginlik ərəfəsində Azərbaycanda demək general qətlə getirilir. Qəzetlər başqa mövzularda toxunurlar. Ekspres qəzetinə baxırıq.
Qazdan daha 2 ev partladı yazır Ekspres qəzeti. Balaxanda baş verən hadisədə bir ailənin 400-ü, Xırdalandakı partlayışda isə ata və qızı ağır yaralanıb. Sabunçu rayonunun Balaxanın qəsəbəsində əvvəlcə baş verib partlayış, sonra isə Xırdalanda yaralılar xəstəxanalara yerləşdiriblər. Hadisənin səbəbinə gəlincə Qaz İstismarı İdarəsinin hadisə yerində olan əməkdaşları bildiriblər ki, qaz sızmasından törənməsi üzərində, versiyası üzərində dayanırlar və yeraltı quyudan qaz sızmasının da səbəb ola biləcəyini bildiriblər. Xırdalandakı qaz sızması hadisəsində də ata və qızı yaralanıb, onlar xəstəxanaya yerləşdiriblər. Qəzet son vaxtlar bu cür hadisələrin baş verməsinə diqqəti çəkir. Bu yazı Ekspres qəzetində dərc olunmuşdu.
Rəsmi qəzetlər də elə dünənki qətlə xüsusi diqqət yetiriblər. Eləcə də ölkə başçısının Küveyt səfərindən reportajlar var, məlumatlar var. Qəzetlərin icmalı hələlik bu qədər. Bir neçə saniyədən sonra biz yenidən efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Sizə sualımızı xatırladaq.
Sualımız belədir. Sizcə Rayil Rızayevi niyə öldürüblər? 050-744-1017-yə yazın, göndərin və efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına da yaza bilərsiniz fikirlərinizi.
Və biz bir elana çatırasın diqqətinizə. Biz Azadlıq Radiosu olaraq dinləyicilərimizdən xahiş edirik ki, maraqlı bildikləri hadisələri fotoləntə və ya video köçürüb bizə göndərə bilərlər və biz onu saytımızda yerləşdirəcəyik. 3W Azadlıq Radiosu.com az saytında. Artıq bizə bununla bağlı bəzi foto şəkillər göndərilir. Məsələn, Elçin Məmmədzadə göndərib belə bir foto.
Bu çirkirli suyun axması ilə bağlıdır. Görünür ki, su kranından palçıq şəklində su axır. Yəni, evimizə gələn sular belədir.
Və indi keçək bir siyasi mövzuya. Dünən Mərkəz Seçki Komissiyası son iki təşviqat qrupunu qeydə aldı və dünən Xəbərətər proqramına müsahibə verən Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılının ehtimalı özünü doğrultdu. Demişdi ki, MSK-nın davranışından ümumi abvadın demək olar ki, demək bizi qeydə alacaqlar. Respublikaçılar qrupundan söhbət gedir və artıq günün ortasında bəlli idi ki, Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupları qeydə alınır. Amma digər iki müxalifət qrupu qeydə alınmadı.
Müxalifət partiyalarından bu ikisinin qeydə alınmamasının səbəbi nə ilə bağlıdır? Doğrudan mı ki, sənədlərdə çatışmamazlıq var, yoxsa qüvvələrin parçalanmaq niyyəti var? Telefon xəttində şərhçi Azər Rəşidoğludur. Sabahınız xeyir olsun, Azər bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Azər bəy, sizcə niyə təşviqat qruplarından ikisi qeydə alındı, digər ikisi isə yox? Bundan sonra müxalifət iddia elədiyi kimi anti-referendum təbliğatını qura şirmati dəyişikliklərin gərəkli olmadığına inandıra biləcəkmi?
Yox, mahiyyət etibarilə əsas müxalifət qrupları qeydə alındı. Yəni, daha əsas müxalifəti güc sahibi, söz sahibi olan qrupları qeydə alındı. Əlbəttə ki, bu müxalifətin uğuru kimi qiymətləndirmə olar. Yəni, proqram minimum artıq yerinə yetirildi. Bu, müsbət bir haldır. Mənim zənnimcə bu daha çox xarici amillə bağlıdır və bir qədər fantastik görünsə də General Rızayevin ölümü ilə bağlı ola biləcək məsələdir. Yəni, görünür, Azərbaycana xarici təzyiq olanda zaman-zaman Azərbaycan hakimiyyətləri daxili stabilliyi qorumağa çalışıblar. Vaxtilə İstanbul samiti qabağı Heydər Əliyev də bir addım atmışdı və Milli Demokratik Müxalifətlə dolayısı da olsa birləşmişdi. Maraqlıdır ki, General Rızayevin qətlindən dərhal sonra belə bir birləşmə, ilkin olaraq birləşmə təzahürləri özünə göstərməyə başladı. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda stabilliyi pozmağa və Azərbaycanın qəfi ölümlü siyasi kursundan yayındırmağa çalışan qüvvələr var. Təbii ki, ələk ehtimal şəhlində bunu söyləmə olar. General Rızayevin ölümü də ola bilər bununla bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi Milli Demokratik Müxalifətlə hansısa bir problemin olmasında maraqlı deyildi. O ki, qaldı sualınızın əsas hissəsinə, əlbəttə ki, indi ictimai televiziyada tutaq ki, müxalifətin çıxışı onun daralmaqda olan elektoratını genişləndirə bilər. Bu baxımdan mən güman edirəm ki, həmin çıxış vaxtları elə bir günün elə bir saatına salınacaq ki, ona mümkün qədər əhalinin çox az hissəsi baxa bilsin və qulaq asa bilsin.
Azərbay, mənim elə bir sualım elə bu ilə bağlıdır ki, bu iki qrupun qeydə alınması müxalifətin yenidən bir növ üzə çıxmasından kömək eləyə biləcəkmi? Hansı ki, buna qədər fəaliyyətləri çox yox dərəcəsində idi.
Müəyyən mənada kömək edə biləcək, tutaq ki, ancaq o baxacaq indi ona ayrılmış meydançanın genişliyinə. Əgər müxalifədə meydançı geniş ayrılırsa, manevr eləməyə, yəni yaxşı oyun nümayiş etdirməyə imkanları geniş olacaq. Meydança dar olacaqsa, onda əlbəttə ki, yenə işlər çətin olacaq. Yəni tutaq ki, həmin o telekanalda yəqin ki, elə bir vaxta salına bilər ki, bu çıxışlara əhalinin çox böyük hissəsi ona baxmasın və yaxud o yerlərdəki görüşlərə və təbliğatın aparılmasına çox güman ki, yenə də imkan verilməyəcək və bu məhz yerli məmur öz başlılığın üstünə atıla biləcək. İstənilən halda müxalifət artıq ilk proqramını, minimum proqramı yerinə yetirdiyinə görə artıq tutaq ki, mitinglərə, küçə yürüşlərinə və seçici və vətəndaşlar ilə birbaşa təmasa gedə bilər və istənilən halda ölkədə siyasi fəallığı artıra bilər. Siyasi fəallığı parlament seçkilərinə qədər artan xətt üzrə inkişaf etdirə bilərsə, bu artıq parlament seçki öncəsi ölkədə yeni situasiyanın yaranmasına gətirib çıxarırlar. Azərbaycan müxalifəti bundan nə qədər nail olacaq? Bu bir qədər əlbəttə ki, fərqli sualdır.
Biraz buna şübhə ilə yanaşanlar var. Azərbaycan çox da uzaq olmayan bir neçə ay əvvəlin təcrübəsini xatırladılar ki, prezident seçkiləri öncəsi də müxalifət deyirdi ki, demək ki, seçkiləri boykot eləyəcək və ictimaiyyəti buna inandıracaq, seçiciləri inandıracaq ki, seçkiləri boykot eləsin. Sizcə yəni bu müqayisələri aparmaq uğurludurmu? Yəni bu dəfə də antireferendum təbliğatına başlamaq.
Yox, uğurludur. Olmağına, yəni bu tipli müxalifəti tənqid edənlər real faktlara sökənirlər. Yəni zaman-zaman Azərbaycan müxalifəti tarixin verdiyi şansdan istifadə edə bilməyibdi və siyasi taktiki gedişlərini düzgün qiymətləndirə bilməyibdi. O da ki, məlum olubdu. Mən də hansısa bir möcüzəni gözləmirəm və müxalifətin hansısa bir möcüzə yaratmağını yarada biləcəyini gözləmirəm. Ancaq burada bir məsələ mən vurğulamaq istərdim ki, biz indi tutaq ki, iki fərqli fikir var da. Tutaq ki, hakimiyyət istəyir ki, referendum baş tutsun, müxalifət istəyir referendum baş tutmasın. Bəs əhali nə istəyir? Çox təəssüf ki, əhalinin böyük bir hissəsi heç nə istəmir. Yəni, bu müxalif bu, olsun da referenduma getməyəcək, iştirak etməyəcək. Bu, ona görə yox ki, o müxalifətin antireferendum çağırışlarının tərəfləri də xeyir. Sadəcə olaraq siyasiləşmə o qədər ucuzlaşıb ki, Azərbaycandə insanlar öz taliyini o qədər biganə qalıblar ki, o qədər saxtakarlıq halları baş verib ki, onun səsi verdiyi səs o qədər əhəmiyyətsiz hesab olunub ki, o da ki, vətəndaşların böyük əksəriyyəti siyasi nihilizmdən qutaramırlar və ümumiyyətlə heç bir səs getmirlər.
Təşəkkür edirik Azərbaycan. Azər Rəşidoğlu idi telefon xəttində Tolerantlıq Araşdırmalar Birliyinin rəhbəri. Və bir məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm. Bu məlumatı demək ki, reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu yayıb, Mirzə Sakit prezidenti məhkəməyə verib. Bu haqda demək təşkilata onun xanımı Rəna Zahidova məlumat verib. Rəna Zahidovanın bildirdiyinə görə Mirzə Sakit bu addım atmasına səbəb kimi həbs olunmasının sonra ailəsinin hökumətin represiv əməllərindən əziyyət çəkməsini göstərib və bildirib ki, bunu məhkəmədə sübut eləyəcək. Rəna Zahidovanın sözlərinə görə artıq iddia ərizəsi cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyi tərəfindən Sabah rayon məhkəməsinə göndərilib. Xatırladaq ki, Sakit Zahidova ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qərarı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, narkotik maddə saxlamaq da ittiham olunaraq həbs edilib. Demək, bu məlumatı da sizə çatdırdıq, amma hər halda biz çalışacaq gün boyu, demək, onun ailəsi ilə əlaqə saxlayaq, vəkili ilə əlaqə saxlayaq, bu haqda məlumatı dəqiqləşdirək.
Xəbərə tərs artıq sona çatmaq üzrədir, ona görə də hava haqqında məlumata bir də nəzər salaq, görək hava necə olacaq.
Bugün havada hava yağmurlu olacaq Bakıda. Gündüz tədricən yağıntı kəsəcək. Dünən axşamdan başlayan güclü şimal-qərb küləyi isə mülayimləşəcək. Gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağmurlu olacaq. Sulu qar, dağlı və dağətəy rayonlarda isə qar yağacaq. Gündüz qərb rayonlarında yağıntı kəsəcək. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 6-10 dərəcə olacaq.
İndi isə efirdə dünən axşam efirə getmiş kontekst proqramının təkrarına qulaq asa bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışaq ki? Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin komandanı General Rzayevi niyə öldürdülər?
Çox o dövrdə də və inanıram ki, indi də keçmiş SSR arasında və Azərbaycanda əsasən o çox sayılan, barmaqla sayılan o sahədəki mütəxəssislər biridir.
Müxalifətin təşviqat qrupları qeydiyyatdan keçə bildimi? Dağlıq Qarabağın erməni ordusunun gücü nədir? Ordular araşdırması davam edir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Bakıda hərbi hava qüvvələrinin və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının baş komandanı General Rail Rzayev öldürülüb. O evinin yaxınlığında başından güllə ilə vurulub. Qətlin versiyaları barədə məlumat yoxdur. Ola bilər bu daxili çəkişmələrin nəticəsidir, ancaq kimlə kim arasında ya bu korrupsiya məsələsidir, ya səbəbi Dağlıq Qarabağ probleminin həllində irəliləyişlərdə axtarmaq lazımdır. Vaxtı ilə bu səbəbdən Ermənistan parlamentində baş naziri və parlament sədrini güllələdilər. O da maraqlıdır ki, bu qətil prezident ölkədə olmayanda baş verib, İlham Əliyev Küveytdə idi. Yada düşür ki, vaxtı ilə Heydər Əliyev də ölkədə olmayanda parlamentin o vaxtki sədri Afiyyətdin Cəlilovu güllələdilər. Ola bilərmi prezidentə nəyəsə işarə edirlər? Aygün Muradxanlının reportajı.
Fevralın 11-də hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı Rail Rzayev öldürülüb. Rail Rzayev Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra öldürülən 3-cü yüksək rütbəli hərbçidir. Buna qədər 1993-cü ildə Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin admiralı Eduard Hüseynov, 1994-cü ildə prezident yanında xüsusi idarənin rəhbəri Şəmsi Rəhimov qətlə yetirilmişdilər. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi açıqlamaya görə general səhər saatlarında işə gedərkən evinin qarşısında xidməti maşınına mindiyi zaman başından güllələnib. Onun yanında yalnız sürücüsü olub. General Müdafiə Nazirliyinin kliniki tibbi mərkəzinə çatdırılsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib. Müdafiə Nazirliyinin kliniki tibbi mərkəzi nə generalın neçə güllə yarası aldığı, nə də ölümün səbəbləri ilə bağlı heç bir açıqlama verməyib. Müdafiə Nazirliyinə yaxın qaynaqlar isə gün ərzində qətlin necə törədildiyi ilə bağlı müxtəlif versiyalar irəli sürüblər. Versiyalardan birinə görə general maşına minərkən arxa şüşədən səssiz tapança ilə güllə atılıb. Şüşə çiliklənib və güllə generalın başının arxa nahiyəsindən dəyib. Maşında olan sürücüyə isə zərər toxunmayıb. Ancaq hadisə yerində olan müxbirimiz hər hansı şüşə qırıntısının şahidi olmayıb. Qonşular da heç bir səs eşitmədiklərini deyirlər. Generalın ölümünün səbəbləri ilə bağlı da xeyli versiyalar səsləndirilməkdədir. Ancaq bütün hallarda qətlin onun xidməti işi ilə bağlı olduğu vurğulanır. 1992-ci ildə Rail Rzayev hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarına komandan təyin edilərkən müdafiə naziri olmuş Rəhim Qaziyev onu yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi təqdim eləyir.
Keçmiş SSR arasında və Azərbaycanda əsasən barmaqla sayılan o sahədəki mütəxəssislər biriydi. Qısa müddətdə Azərbaycanın şimalı qərb zonasından tutmuş hava hücumundan müdafiə sistemini onun köməkliyi ilə və onun böyük fədakarlığı ilə yararlı hala saldı. Keçmiş Sovet ordusu buradan çıxanda onu çox pis vəziyyətə salmışdılar. Çox təəssüf edirəm. Ürək ağrısı ilə bunu qeyd edirəm. Yüksək səviyyəli mütəxəssis idi. Mən çox təəssüf edirəm.
Keçmiş hərbçi Üzeyir Cəfərov da Rail Rzayevin qətlinin səbəblərini onun tutduğu vəzifədə axtarmağı doğru sayır.
Bu sırf onun xidməti fəaliyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir. Ona görə ki, Rail Rzayev 17 il ərzində Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxslərindən biri olub və bu illər ərzində o bir çox məsələləri dərindən və yaxından bir sıra məsələlərin içərisində olub. Burada qətli sifariş əsasında sırf onun fəaliyyəti ilə bağlı olmasını araşdırmaq lazımdır.
Üzeyir Cəfərov bir müddət öncə hərbi hava qüvvələrində korrupsiya halları ilə bağlı yazılar dərc etdirmişdi. Beynəlxalq böhran qrupunun yaydığı hesabatda da Azərbaycan ordusunda hesabatsızlığın və korrupsiyanın hökm sürdüyü bildirilirdi. Rahil Rzayevin bir neçə gündür izləndiyi ilə bağlı xəbərlər də yayılmaqdadır. Bu xəbərləri Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli məmurları da media açıqlamalarında təsdiq ediblər. İzlənməsi ilə bağlı informasiyalar olduğu halda hansı səbəbdən generala xüsusi mühafizə ayrılmadığı məsələsində isə yəqin ki istintaq aydınlıq gətirəcək. Ancaq hələ hökumət generalın ölümü ilə bağlı istintaqı hansı qurumun aparacağı məsələsində bir qərara gələ bilməyib. Qətl faktı Yasamal rayon ərazisində qeydə alınsa da, Daxili İşlər Nazirliyi öldürülən şəxs hərbi vəzifə daşıdığından istintaqı hərbi prokurorluğun aparmalı olduğunu bildirir. Respublika prokurorluğunda da faktın hərbi prokurorluqda araşdırılacağını deyirlər. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidməti isə məsələ ilə bağlı hələlik dəqiq qərarın olmadığını deyir. Orada deyiblər ki, hərbi prokurorluq hərbçilər tərəfindən törədilən cinayətləri araşdırır. Bu qətli isə mülki ya hərbi şəxsin törətdiyi hələlik bəlli deyil. Faktın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində araşdırılmasının mümkünlüyü ilə bağlı da versiyalar var. Rəsmilər bildirirlər ki, əgər ilkin araşdırmalar qətildə xarici qüvvələrin izni tapsalar, istintaqla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məşğul olacaq. Rahil Rzayevin nəşi isə bugün 2 saat morqda saxlandıqdan sonra öncə məscidə, daha sonra isə evinə gətirilib. Generalla vida mərasimi Müdafiə Nazirliyinin təlim tədris mərkəzində olub. Mərasim qapalı keçirilib. Jurnalistlər vida mərasimi nə buraxılmayıb. Mərasimdə xarici diplomatlardan yalnız Rusiya səfiri iştirak edib. Rahil Rzayev 2-ci Fəxri xiyabanının qorşuluğundakı Yasamal qəbristanlığında dövlət himninin və yayılım atəşlərinin sədaları altında dəfn olunub. Dəfnində yüksək rütbəli zabitlər iştirak edib. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev dəfn mərasiminə qatılmayıb. Qətl hadisəsi prezident İlham Əliyev Küveytdə səfərdə olarkən baş verib. Onun Bakı vaxtı ilə saat 7-də keçiriləcək futbol maçına qatılacağı bildirilsə də, prezident Əliyev günorta saatlarında Azərbaycana qayıdıb. Səfərin gözlənildiyindən əvvəl başa çatmasının səbəbləri açıqlanmış.
Aygün Muradxanlı. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl bir elana qulaq asaq. Azadlıq Radiosu web saytının istifadəçilərinin göndərdiyi maraqlı foto və videoları öz səhifəsində yerləşdirməyə başlayıb. Artıq oxuculardan ilk görüntülər də gəlib. Azadlıqradiosu.az saytına getsəniz, həmin video ilə tanış ola bilərsiniz. Siz də maraqlı bir hadisənin şahidi olsanız, onu mobil telefon və ya kamera ilə çəkib bizə göndərin. Foto və videoları MMS kimi aşağıdakı telefonlara göndərə bilərsiniz. Azərbaycandan 050 ilə 213 56 30, Azərbaycan xaricindən 420 bu ölkənin kodudur, Çexiyanın kodudur, daha sonra 602 517 052. Elektron poçtla da göndərə bilərsiniz. Poçtumuzun ünvanı efir, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramımız davam edir, referenduma keçək, qarşıdan referendum gəlir, müxalifət referenduma xatırladaq ki, 4 təşviqat qrupu ilə getmək istəyir ki, prezidentlik müddətinə məhdudiyyətin götürülməsi əleyhinə təbliğat apara bilsin. İndi sual oldu ki, bu qruplar qeydiyyata alınacaq mı? Bu suala bugün Mərkəz Seçki Komissiyası cavab verməli idi. Müxalifət deyir ki, təşviqat qrupunu yaratmağa vətəndaşdan imza toplayanda ətraflarına vətəndaşdan çox polis toplaşırdı. Neçə imza toplayanı polis tutdu, ciblərindən hətta narkotik də tapdı. MCK-nın iclasından qabaq müxalifət deyirdi ki, təşviqat qrupları qeydiyyata alınmasa məhkəməyə verəcək. Babək Bəkir xəbər verir.
Kim təklifə tərəfdardır, xahiş edəm səs verir. Etiraz edən. Bir tərəf qalan, yetkiliyinlə qəbul edilir. Çox sağ olun. İkinci
Mərkəz Seçki Komissiyası müxalifət düşərgəsindən olan Qarabağ və Respublika uğrunda və Respublikaçılar təşəbbüs qruplarının qeydə aldı. Bununla belə müzakirələr zamanı Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov dedi ki, söz gedən təşəbbüs qruplarının hər birinin topladığı imzaların üst-üstə 1500-ə qədəri etibarsız sayılıb. Ancaq Natiq Məmmədovun sözlərinə görə hər iki təşəbbüs qrupunun etibarlı imzalarının sayı 40 mindən çox olduğundan onların qeydiyyatı üçün tam əsaslar var. Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov deyir ki, topladıqları imzalara arxayın olduqlarından bu qərar onlar üçün gözlənilməz olmadı. Bununla belə Həsən Kərimov hesab edir ki, bu qərarın siyasi çəkisi də var.
Qarabağ və Respublikada hərəkata olan təzyiqlər barədə kifayət qədər beynəlxalq təşkilatlar yəni məlumatlandırılmışdı. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfiri bizə olan təzyiqlərlə əlaqədar olaraq Məzar Pənahovla görüşmüşdü. Ayrı-ayrı beynəlxalq qurumlardan bu məsələlərə kifayət qədər təpki var idi və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan iqtidarı da eyni zamanda Mərkəz Seçki Komissiyası da bax bu məsələləri müəyyən mənada nəzərə aldılar.
Ancaq müxalifət düşərgəsindən olan daha iki təşəbbüs qrupu qeydə alınmadı. Bu Milli İstiqlal və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti təşəbbüs qrupları idi. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədovun sözlərinə görə həmin təşəbbüs qruplarının etibarlı imzaları 40 mindən az olub. Natiq Məmmədov dedi ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti təşəbbüs qrupunun yoxlanan imzalarından yalnız 7300-ü etibarlı sayılıb.
Etibarsız hesab edilmiş imzalar isə əlbəttə, deməli, şəxsiyyət vəsiqələrinin göstəricilərinə görə 1318, imzalara görə isə 4246 ədəd olub.
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti təşəbbüs qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Bəybala Əbli isə deyir ki, onların minlərlə imzası sırf texniki xətaya görə etibarsız sayılıb. Onun fikrincə, Mərkəz Seçki Komissiyası texniki xətaları nəzərə almamalı idi.
Düzüm, mən faktiki olaraq bunu belə xırda texniki məsələyə görə qeydə almamağı mən siyasətim kimi qeyd edib başa düşürəm. Ən az mən bu cür başa düşürəm.
Bununla belə Bəybala Əbil deyir ki, müxalifət düşərgəsindən iki təşəbbüs qrupunun qeydə alınması onları sevindirir. Bəybala Əbilin sözlərinə görə qeydə alınmamalarına baxmayaraq müxalifətlə birlikdə referendum əleyhinə mübarizələrini davam etdirmək niyyətindədirlər. Fevralın 11-də təşəbbüs qruplarının qeydiyyat mərhələsi rəsmən başa çatdı. Bununla da Mərkəzi Seçki Komissiyasına 40 mindən çox imza təqdim edən 13 təşəbbüs qrupundan 9-u qeydiyyat alındı. Həmin 9 təşəbbüs qrupundan isə yalnız ikisi müxalifət düşərgəsini təmsil edir.
Babək Bəkir Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycan xalqının hansı bölgüsü sizi daha çox narahat eləyir? O taylı, bu taylı, o tayfalı, bu tayfalı, iqtidar müxalifət, varlı, kasıb. Məlum olur ki, iqtidar müxalifət bölgüsü dinləyicilərimizin, oxucularımızın cəmi 12%-ni narahat eləyir. Ən çox dinləyicimizi 33%-dir bunlar, onları narahat eləyən varlı kasıb bölgüsüdür. İkinci yerdə o tayfalı, bu tayfalı bölgüsüdür. Bundan narahat olanlar 27%-dir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Hökumət deyəsən indiki qlobal böhran şəraitində xərcləməyə yer axtarır. Bu yaxınlarda təmir olunmuş Heydər Əliyev adına sarayın təmirinə və yenidən qurulmasına 4 milyon manat ayırır.
Baş nazir Artur Rəsizadənin sərəncamı ilə ötən ilin payızında təmiri başa çatan Heydər Əliyev adına sarayın yenidən qurulmasına 4 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. O cümlədən ötən dekabrda qırmızı lenti kəsilən Muğam mərkəzinin də simeta layihəsinin hazırlanması və tikintisi üçün 2 milyon manatdan çox pul nəzərdə tutulub. Heydər Əliyev adına saray ötən ilin payızında əsaslı təmirdən sonra təhvil verilib. 2007-ci ildə tikinti bərpa işləri üçün 6 milyon, ötən ildə isə 39 milyon manatdan çox pul ayrılıb. Üst-üstə 45 milyon manata qədər pul xərclənən təmiri başa çatan saraya yenidən niyə vəsait ayrılıb? Elə Muğam mərkəzində tikintisinə kifayət qədər böyük məbləğ ayrılıb. Söhbət 30 milyon manata yaxın vəsaitdən gedir. Heydər Əliyev adına sarayda artıq konsertlərə, tədbirlərə başlanıb. Azərbaycan Dövlət Orkestri isə bu yaxınlarda keçiriləcək dövlət tədbirində çıxış etmək üçün hazırlaşır. Saray mətbuat xidmətinin rəhbəri Rene Torres sarayda aparılan təmir işlərindən razıdır, amma güman edir ki, sarayda yenidən qurma aparan şirkətlərlə haqq-hesab məsələlərində üzləşiblər. Sarayın təmir bərpa işləri üçün dövlət sifarişçisi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyidir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümmədov deyir ki, dövlətin mədəniyyət ocaqları ilə bağlı iş görən şirkətlərə borcu qalıb. Baş nazirin fevral ayının əvvəlində imzaladığı sərəncamda göstərilən vəsaitlər isə bu borcu ödəmək üçündür.
Aidiyyatı qurumlar onu necə ayrılır, necə xərclənir, onu lazım olanda özləri baxıb biləcəklər. Yəni ki, bu qalan borcların ödənilməsi ayrılır bu vəsait.
Azad İqtisadiyyata Yardım Təşkilatının rəhbəri Zöyrəb İsmail isə deyir, birinci dəfə deyil ki, tikintisi başa çatan obyektə borc adı altında dövlət büdcəsindən yenidən vəsait ayrılır. Onun sözlərinə görə dövlət sifarişini icra edən podratçı şirkətlə onun təqdim elədiyi simeta xərcləri əsasında müqavilə imzalanır. Yəni, podratçı şirkət görəcəyi bütün işlər üçün xərclərini əvvəlcədən hesablayıb sifarişçiyə təqdim eləyir.
Hansısa bir podratçının büdcədən vəsait almadan öz vəsaiti hesabına bu işləri həyata keçirilməsi də çoxlu suallar yaradır. Məsələn, tutaq ki, hansısa bir şirkət təmir həyata keçirir Respublika sarayında. Doğrudan mı bunun bu qədər milyonlarla sərbəst vəsaiti var? Bu nə qoçaq şirkətdir ki, bunun bu qədər
4 milyon
vəsaiti var ki, bu özü istifadə edib və indi büdcədən ona geri qaytarılır. Deməli, burada artıq bir növ Nazirlər Kabineti, hökumət büdcənin maraqlarından deyil, o padraçının maraqlarından çıxış eləyir. Yəni, dövlət büdcəsinin vəsaitini imkan yaradır ki, yenidən padraçıya əlavə pul verilsin.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov isə deyir ki, burada məmma axtarılmasına dəyməz. O deyir ki, görünür, hansısa işlərlə bağlı borc yaranıb. Hökumət də bu ilin investisiya xərclərindən həmin borc üçün vəsait ayrılıb. Amma əvvəldən bu layihələrin ümumi dəyəri barədə ictimaiyyətə açıqlama verilmədiyi, maliyyə sxemi aydın olmadığı üçün borcun nədən yaranma səbəbləri də qaranlıq qalıb. Bəzi iqtisadçılar isə deyirlər ki, dövlət pulu ilə reallaşan layihələrdə maliyyə sxemi şəffaf olmalıdır ki, ortaya çoxsaylı suallar çıxmasın.
Səadət Akif qızı, əvvəlki kontekst proqramlarımızın birində beynəlxalq hərbi hesabatlar əsasında Azərbaycan və Ermənistan ordularının nəyə var, nəyə yox bundan danışmışdıq. Ancaq bir sual da açıq qalır ki, bəs Dağlıq Qarabağ ordusunun nəyi var? Vaxtilə Rus generalı Aleksandr Lebed deyirdi ki, sayına nisbətdə götürəndə Dağlıq Qarabağ ordusu keçmiş sovet məkanında ən güclü ordudur. Bu doğrudanmı və indi də mi belədir? Dağlıq Qarabağda nə qədər silah və hansı silahlar var? Dağlıq Qarabağ ordusunun gücü nədir? Röşən Qəmbərov bu sualları araşdırır.
Ermənilər Azərbaycanın işğal altında olan bölgəsində nə qədər canlı qüvvə və silah cəmləşdirib? Bu haqda konkret rəqəmləri ancaq Qərb və Rus mənbələrindən əldə edə bildik. Son belə mənbə Böyük Britaniya hərbi qüvvələrinin əsas ali təhsil ocağı olan Birləşmiş Krallığın Hərbi Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən təkmil araşdırma və dəyərləndirmə qrupu ola bilər. Qrupun araşdırmasında Dağlıq Qarabağdakı erməni qüvvələri yaxşı təlim keçmiş ordu kimi təqdim edilir. Əskər və zabitlərin sayı 18-20 min arasıdır. Bunun 8500-ü Qarabağdandır, qalan 10 min nəfəri isə Ermənistandan gəlib. Separatçıların 316-ya qədər tankı, 324-ə qədər döyüş maşını, 322-yə qədər top, minatan və qrad qurğusu var. Bu rəqəmləri araşdırmada Azərbaycan ordusu haqqında məlumatlarla müqayisə eləsək, separatçıların ordusunun Azərbaycan silahlı qüvvələrindən bəzi sahələrdə xeyli geri qaldığı məlum olar. Məsələn, Azərbaycanın təyyarə və vertolyotları Qarabağdan 10 dəfə çoxdur. Araşdırma qrupu yazır ki, bu Qarabağ ordusunun ən zəif tərəfidir və geniş miqyaslı əməliyyatların aparılmasına mane ola bilər. Amma tankların sayı təxminən bərabərdir. Amma araşdırmada qeyd edilir ki, müharibə başlasa Ermənistanın Dağlıq Qarabağı dəstəkləyəcəyi gözlənilir. Azərbaycan ordusunun gücünü Ermənistan və Dağlıq Qarabağın ümumi qüvvəsi ilə müqayisə eləyəndə isə bir qədər fərqli mənzərə yaranır. Araşdırma müəllifi yazır ki, düzdür, Azərbaycanın canlı qüvvəsi yenə də üstün olacaq, 95 min, 75 minə qarşı. Bundan başqa Azərbaycan Ukraynadan Smerç raket qurğuları alıb ki, bu da onun atəş gücünü xeylə artırıb. Bu qurğular 70 kilometrəcə məsafəni vura bilir və bir dəfəyə 70 hektaracan sahədəki hədəfləri məhv edir. Araşdırmada deyilir ki, Dağlıq Qarabağ ərazisinin kiçik olduğu nəzərə alınsa, bu silah döyüş meydanında qalib ola bilər. Azərbaycanın döyüş təyyarə və vertolyotlarının sayı Dağlıq Qarabağ və Ermənistanın birgə döyüş aviasiyasından 2-3 dəfə çoxdur. Tank və zirehli maşınlarının ümumi sayına gəldikdə isə burada qüvvələr nisbəti təxminən bərabərdir. Top və minatanlarla bağlı balans isə ermənilərin xeyrinədir. Amma Birləşmiş Krallığın Hərbi Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən təkmil araşdırma və dəyərləndirmə qrupunun araşdırmasında Azərbaycan ordusunun hazırlıq səviyyəsinin yüksək olmadığı, ordunun geniş miqyaslı əməliyyatlara yaxşı hazır olmadığı iddia edilir. Bütün bunların əsasında araşdırmanın əsas sualına belə cavab verilir ki, Qarabağa hücum Azərbaycan üçün realist seçim deyil. Üstəlik uzaq vuran silahların mərmiləri Ermənistan ərazisinə düşə bilər, bu isə Ermənistanla müttəfiq olan digər dövlətlərin də münaqişəyə cəlb edilməsi ilə nəticələnə bilər. Eyni rəqəmləri Rus mənbələrində də müşahidə eləmək olar. Rusiya ordusunun əsas təchizatçılarından olan Rossiyskaya Vayennaya kampaniyanın təhsil elədiyi VPK News Ru saytı deyir ki, Azərbaycanın Qarabağı yenidən öz nəzarətinə qaytarması çətindir, çünki cəbhənin konfiqurasiyası ermənilər üçün optimal sayıla bilər. Cənub cinahı İran sərhədinə bitişikdir, şimal cinahı isə çətin keçilən Murovdağ silsiləsinə. Şərq istiqamətində erməni silahlı qüvvələri bir neçə zolaqlı müdafiə qruplar, çoxlu mina bastırıblar. Azərbaycan hökumətində isə hesab eləyirlər ki, ordu Qarabağı azad eləməyə tam hazırdır. Əgər sülh danışıqları nəticə verməsə, hərbi yol seçilə bilər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri polkovnik leytenant Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində ermənilərin Qarabağda cəmləşdirdikləri silahların sayı haqqında konkret rəqəm söyləyə bilməyəcəyini bildirib. Eldar Sabiroğlu deyir ki, Ermənistan ordusunda o cümlədən Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən hissələrdə psixoloji durum çox bərbat haldadır.
Bizdə onların bu dəqiqə bir əsri var. O ordu haqqında Dağlıq Qarabağda dislokasiya olunan ordu haqqında elə şeylər danışıb ki, adamı dəhşətə, cinayətkarlıq hallarından başqa, nə bilim, əskərin öldürməsi, rüşvət qorulu, bunlardan başqa elə iyrənc əxlaqsız hadisələr baş verir ki, adam dəhşətə gəlir.
Amma Azərbaycanın özündə də yeni Qarabağ müharibəsinin başlayacağı halda Azərbaycan ordusunun tez bir zamanda qələbə əldə eləmə şansına şübhə eləyənlər var. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı, hazırda ehtiyatda və istefada olan Zabitlər İctimai Birliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatına rəhbəri eləyən Yaşar Cəfərli, Dağlıq Qarabağdakı qüvvələrin daha çox 30 min civarında olduğunu güman eləyir. O hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağ separatçılarının qüvvələrinə ayrıca bir ordu kimi yanaşmaq olmaz. Bu, Ermənistan ordusunun avanqardıdır. Onun fikrincə, Ermənistan özünün ən müasir silahlarını, eləcə də Rusiyanın bağışladığı silahların böyük hissəsini Qarabağda yerləşdirir. Ekspert bildirir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycana daim təzyiq eləyir ki, Avropada adi silahlar üzrə konvensiyadakı limiti keçməsin. Dağlıq Qarabağ isə belə bir konvensiyanı tanımır. Yaşar Cəfərli deyir ki, onda olan məlumatlara görə tərəflərin qüvvələri bərabərdir. Yəni, bir tərəfdə Azərbaycan, o biri tərəfdə Ermənistan və Dağlıq Qarabağ. Amma onun fikrincə bu paritet sayıla bilməz.
Yalnız o vaxtı paritet sayıla bilər ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin sayı heç olmasa 3 dəfə həm canlı qüvvədə, həm silah və texnikada Ermənistandan Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən silahlı qüvvələrdən üstün olsun. Bu zaman paritet sayıla bilər. Əgər biz eyni səviyyədə isə deməli bizim izlana keçmək şansımız yox.
Amma bütün bu rəqəmlər və şərhlər indiki vəziyyəti əks elətdirir. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, öz ordusunu gücləndirməkdə və hərbi büdcəsini artırmaqda davam eləyəcək.
Rövşən Qəmbərov, sonda beynəlxalq aləmə keçək. İsraildə parlament seçkilərini kim uddu? Yəni, hökuməti kim yaradacaq? Maraqlı vəziyyət yaranır. Seçkini udan ola bilər ki, hökuməti formalaşdıra bilməsin. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Fevralın 10-da İsraildə keçirilən parlament seçkilərində hər hansı qüvvənin qəti qələbə çala bilməməyi bu ölkənin müəmmalı siyasi hadisələr dövrünə daxil eləyir. Nə keçmiş başnazir Netanyahunun sağçı Likud partiyası, nə də xarici işlər naziri Tzipi Livninin liberal Kadima partiyası 120 yerlik parlamentdə çoxluq əldə eləyə bilməyib. Seçkinin artıq yekunlaşmaqda olan nəticələrinə görə parlamentdə Kadima 28, Likud isə 27 yer qazanıb. Ultramillətçi Avigdor Libermanın rəhbərliyi etdiyi İsrail Biteynu partiyası isə üçüncüdür. O parlamentdə 15 yer qazanıb. 10 illərdir İsraildə hakim partiya olan Müdafiə Naziri Ehud Barakın solçu əmək partiyası isə cəmi 13 yerə sahib ola bilib. Hələlik İsraildə hərbçilər arasında səsvermənin nəticələri ümumi nəticələrə daxil olunmayıb. Onların səsləri hansısa siyasi qrupun knesetdəki yerlərinin sayını 1 və ya 2 yer artıra bilər. Bundan da parlamentdə yerlər elə bölünür ki, nə Likud, nə də Kadima onlardan sonra gələnlərlə birləşəndə belə hökumət koalisiyasını yaratmaq üçün çoxluq qazana bilmir. Amma İsrailin sağçı və dinçi partiyalarının bütövlükdə əldə etdikləri yerlərin sayı 65-dən çoxdur. Bu da hökumət koalisiyasını yaratmağa kifayətdir. Sol mərkəzçi Ərəb partiyalarının yerlərinin birgə sayı isə 55-dir. Təhlilçilər hesab eləyirlər ki, ideoloji cəhətdən bir-birinə yaxın olan İsrail Biteynu partiyasının Netanyahu ilə ittifaqı daha realdır. Amma bəzi yəhudi dini qrupları Libermanın əleyhinədirlər. Bu da Netanyahunu parlamentdə çoxluq əldə edə bilmək üçün başqa müttəfiqlər axtarmağa məcbur eləyə bilər. Seçkinin başa çatmasından sonra axşam Netanyahu tərəfdarları qarşısında çıxış eləyərkən sabit hökuməti formalaşdıra biləcəyinə əmin olduğunu bildirib.
Söz verdiyim kimi mən əvvəlcə özümü bizim millətçi cəbhədə olan təbii tərəfdaşlarımıza tutacağım. Mən artıq bu axşam bəzi partiyaların rəhbərləri ilə danışacağım. Biz razılaşmışıq ki, sabahdan İsrailin yeni hökumətinin qurulmasına dair müzakirələr aparaq.
Millətçi Liberman isə həm Livni, həm də Netanyahu ilə koalisiyaya hazır olduğunu deyir. O, öz tərəfdarları qarşısında çıxışında sağçı hökumətin yaradılmasını istəsə də, bunun üçün kiməsə göstəriş verə bilmədiyini də əlavə eləyib.
Mən şadam ki, biz İsrail dövlətinin üçüncü böyük partiyası olduq.
Seçkinin başa çatmasından sonra akşam Xarici İşlər Naziri Livni də özünün Kadima Partiyasının qələbə mitingini keçirib.
Bu akşam mən Benyamin Netanyahu'ya müraciət edirəm. Seçki təyin olunandan sonra mən sizə müraciət etdim ki, mənim rəhbərliyim altında hökumətə qoşulun. İsrail dövlətinin problemlərini həll eləyək. O zaman siz təklifi qəbul eləmədiniz. Dediniz ki, xalq qərar verəcək ki, kimin hökuməti qurulsun. Bugün xalq artıq öz qərarını verdi. Kadima.
Am kvayom. Kadima.
Hələlik Tzipi Livni öz tərəfdarlarına söz verir ki, hökuməti formalaşdırmaq üçün həm sağçı Likud, həm də solçu Əmək Partiyası ilə danışıqlara hazırdır. İndi prezident Şimon Peres qərar qəbul etməlidir ki, hökumət koalisiyasını formalaşdırmağı birinci kimə tapşıracaq? Livniyə yoxsa Netanyahu'ya? Bunun üçün prezidentin bir həftə vaxtı var. Bu müddətdə o, partiya liderlərinin təkliflərini dinləyəcək.
Natiq Zeynalov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.